From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Thousands of refugees streamed through Europe Thursday facing torrential rains on the Macedonian border with Greece, even as further to the north, Austria halted train service with Hungary because of massive overcrowding. The European Parliament, in a non-binding vote, overwhelmingly supported the call by European Commission Chief Jean-Claude Juncker for country-by-country mandatory quotas to accept 160,000 refugees, mostly from war-torn Syria, over the next 2 years. The United States pledged Wednesday to accept more refugees from Syria and elsewhere, although no number has been announced. Heavy rains in already drenched areas of central and northern Japan caused major flooding Thursday, forcing tens of thousands of people to evacuate and setting off dramatic rescues of those who could not get out in time. VOA correspondent Steve Herman reports.
We have a type of scene that Japan has not witnessed since March 11, 2011, when a major tsunami hit the northeast coast of Japan. However, this time, it is weather-related. Rains going on for days around the Tokyo metropolitan area have forced rivers over their banks. And in the case of the Kinugawa River in nearby Ibaraki Prefecture, the levees have broken, and thousands and thousands of homes have been inundated by water. We're hearing that as many as 90,000 people have now evacuated their residences, and there are dramatic scenes of helicopters plucking people from the waters.
That is VOA correspondent Steve Herman reporting from Tokyo. This is VOA News. China's foreign minister said Thursday the government was looking into the reported kidnapping of a Chinese national by Islamic State militants. The comment came a day after the militant group published in its online magazine the photos of two men and demanded unspecified ransom for their release. It identified them as 50-year-old Fan Jinghui of China and 48-year-old Ole Johan Grimsgård Ofsted of Norway. The report did not say when the hostages were captured or where they are being held. Norway's Prime Minister Erna Solberg said Wednesday that authorities learned of the possible kidnapping of a Norwegian man in his 40s in Syria at the end of January, and that they believe he is being held captive by the Islamic State group. Iran says it has not yet decided how to reduce its enriched uranium stockpile, which it must do under the July 14 nuclear deal it signed with six world powers. Iran envoy Reza Najafi said one option would be to export it to Russia or other countries. The other, he says, would be to convert it to non-enriched form. Najafi, Iran's chief envoy to the International Atomic Energy Agency, spoke to reporters Thursday outside a board meeting of the 35-nation agency.
We are discussing other ways. The other option, one way would be the changing, converting the extract stockpile or exporting to the other countries.
Russia?
One possibility is Russia, yes.
Uranium can be enriched to levels all the way to weapons grade, which is used in fissile core of nuclear arms. Iran says it is not interested in such weapons and enriches only to produce energy for peaceful research. The United States and NATO have reacted with concern to reports of increased Russian military presence in Syria. A senior U.S. defense official told VOA that Russia has been airlifting military supplies to Syria, calling such activities unhelpful. State Department spokesman John Kirby told reporters he did not have confirmation of a Russian buildup, but that Russia's intent here is unclear. Prague NATO Secretary General Jens Stoltenberg expressed similar concern about reported Russian deployments of military personnel and aircraft to Syria. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said in a statement Wednesday, Russian military experts are in Syria to help its military master the use of Russian weaponry and other equipment. A new political survey in the U.S. shows Democratic Socialist Bernie Sanders edging ahead of former Secretary of State Hillary Clinton in Iowa, the rural state where voters in February will start to select the party's 2016 presidential nominee. Quinnipiac University poll released Thursday indicates Sanders is supported by 41% of the state's Democratic voters to 40% for Clinton, a marked change from 2 months ago when Clinton held a 19-point lead in Iowa. I'm Bob Doty.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is Review, Part 5.
Today we're going to continue with our review of past shows. We're going to listen to recordings of some of our past guests. Max, you can try to guess the name of the guest.
Sounds good.
Interview.
Okay, Max, listen to this conversation. Which guest is it? Let's listen. Did your kids enjoy their visit to the museum?
Oh, yes. They saw lots of interesting things.
What did they like best?
They liked the dinosaurs best.
Well, Max, who is it?
Let's see. She took her children to a museum.
Yes, she has two children.
Can I hear some more?
Yes. Let's listen to our guest answer the question, why did the dinosaurs die?
Well, some dinosaurs died from the cold. Other dinosaurs died because they didn't have enough to eat.
Why didn't they have enough to eat?
You see, most dinosaurs ate plants. Plants need heat and light. When the earth became cold and dark, many plants died. And when the plants died, the dinosaurs didn't have enough to eat, and they died.
She knows a lot about dinosaurs. Is she a scientist?
No, she isn't. She works in a law firm.
A law firm? Can I hear some more? Something about her personal life.
Okay, let's listen to her talking about cooking.
Good.
Who does most of the cooking at your house?
I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook.
Oh, it's Denise. Denise Collins. She likes to cook. She works in a law firm, and she's blind.
Yes, it's Denise Collins. After our break, we'll call her at home.
Great.
Now let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Why did the dinosaurs die?
Some dinosaurs died from the cold. Others died because they didn't have enough to eat.
Telephone.
Now let's call Denise.
Great.
Hello?
Hello, Denise. This is Kathy. Kathy at New Dynamic English.
Kathy, how nice to hear from you.
How are you?
Not bad, but my daughter Kristen isn't feeling well.
Oh, that's too bad. What's the matter?
Oh, she has a bad cold, so she stayed home from school today.
Did you go to work?
Yes, I did, but my husband stayed home with Kristen.
Well, I hope she feels better soon.
Thanks, Kathy. It's been nice talking with you.
Same here. Take care.
Goodbye.
Bye.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Who isn't feeling well? Denise's daughter, Kristen, isn't feeling well. What's the matter? She has a cold. Did Kristen stay home from school today? Yes, she did. Did Denise stay home from work today? No, she didn't, but her husband did.
Interview.
Now let's listen to our next guest.
Okay.
I ride my bike to work.
Really?
Yes, it's much cheaper than driving a car, and it's faster than taking the bus. It's great exercise, too, and it's much better for the environment.
Okay, he rides his bike to work. He thinks it's cheaper, faster, and better for the environment. Can I ask, what city does he live in?
He lives in San Francisco.
Oh, I think I know who it is. Can I hear some more?
Sure. Let's listen to him talk about his childhood. What was it like growing up in the South?
Well, Atlanta is a great city, and for an African-American family like ours, it was a great city to grow up in. We lived in a small house in a nice neighborhood. Some of our neighbors were African-American, and some were white.
Yes, he grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family is African-American. It's Mike. Mike Johnson.
Yes, it's Mike Johnson. We'll call him at his office after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Mike grew up in Atlanta. He lived in a small house in a nice neighborhood. His family was African American.
Telephone.
Okay, now I'm going to call Mike.
Hello, Stagecoach Bank.
Can I please speak to Mike Johnson in the loans department?
Yes, one moment, please.
Loans department, Mike Johnson speaking.
Hello, Mike.
Yes?
This is Kathy at New Dynamic English. Sorry to bother you at work.
Oh, no problem. I was just reading my email. I wasn't with a customer. What can I do for you?
Well, I'm just calling to say hi. We were listening to recordings from your visits to our show, and we wanted to know how you were doing.
Well, I'm doing fine. Work is going well, and this weekend I'm going on a long bike ride with some friends.
Well, I won't keep you. Have fun this weekend.
Thanks. Nice talking with you.
Same here. Bye now.
Bye.
Listen carefully.
What was Mike doing? He was reading his email. How's he doing? He's doing fine. How's his work going? It's going well. What's he going to do this weekend? He's going on a long bike ride with some friends.
A question for you.
How are things going with you?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Well, that's it for today, people. Thanks, Larry.
Max, how's Karen doing? I haven't seen her for a while.
Oh, she's fine.
How's her new job?
Well, it's not so new. She's been there for a while now.
It's a computer company, isn't it?
Yes, it's very small. It's really a startup company.
Is she enjoying her work?
Oh, more or less. The hours are flexible, and that's a good thing. But the work really isn't very challenging.
Really?
Yes, and a few weeks ago, she got an offer from a company in California.
California?
Yes, a big company in Silicon Valley.
You're not thinking of moving, are you?
No, I don't think so. The offer's very good, but we're happy here. She's decided not to accept it.
Well, I'm glad. I wouldn't want you to leave. We couldn't do without you.
Thank you, Kathy. I would miss you, too.
Now, English teaching continues on VOA.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Review, Part 5. This program reviews some important conversations and language functions. Review.
This week we're going to review some more of the conversations from earlier programs. First, we're going to listen to a conversation between Mr. Blake and Mr. Gomez of Federal Motors.
Mr. Blake had expected to meet with Mr. Stuart Chapman, but Mr. Chapman had to go out of town. In this conversation, Mr. Blake makes some promises, and Mr. Gomez seems pleased. Notice how he gives positive feedback to Mr. Blake.
By saying things like, "That sounds good," and "Great."
Exactly.
Let's listen.
Dialogue.
So, Mr. Blake, when we first put these machines in operation, can you send over a group of advisors, technical advisors who speak English and can train our engineers and workmen?
Certainly, Mr. Gomez. In fact, we have some engineers in a language training program now. They could come over within a few months and be available any time you need them.
Great, great. That sounds good. Another one of our major concerns is the service manual. We're quite concerned about getting a service manual in English. It has to be easy to read and very clear and useful for our engineers.
Yes, again, as I told you, we are preparing a translation of the Chinese manual we have now, and we expect that to be ready in a short time.
By a short time, could you give me an estimate?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. But probably about 2 or 3 weeks.
Oh, that sounds quite reasonable. As you know, we have until January 1st to actually install these machines and get them operating. So we're under no deadline pressure here.
Okay, well, that gives us a fair amount of time to work with.
Plenty of time. That sounds good, Mr. Blake. Another concern is your performance record in Asia with these machines.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients. And I'm sure you'll be quite pleased with what you see.
Okay, great. Could you get those off to me within a few weeks?
Sure. That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Excellent. Thank you very much.
Is there anything else?
Well, no. That covers all the major points.
Okay, fine.
Sounds good.
Listen carefully.
Great, great. That sounds good. I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you. Why don't I send you some reports on our performance? That shouldn't be a problem. In fact, as soon as I get back to Beijing, I'll see to it.
Discussion.
They seem to be pretty much in agreement.
Yes, they do. They seem to have resolved all the major issues. But the final decision will be made by Mr. Chapman.
Okay, let's take a short break, and then we'll listen to Mr. Blake's conversation with Mr. Chapman.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Do you think that Mr. Blake's company can provide adequate technical support?
Yes, I think they can. Some of their engineers are already in a language training program to improve their English skills.
I agree. The company has also begun to translate their service manual into English.
Review.
Our next conversation takes place the next day. Mr. Stuart Chapman has come back to town, and he is meeting for the first time with Mr. Blake.
They are now ready to finalize the details of the agreement. In this conversation, we will see how an apology is offered and accepted. And we will also hear a number of examples of confirmation and clarification.
Let's listen to the conversation.
Dialogue.
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem. Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Actually, we'll have them for you in 2.
Excellent. And Dave said that you could send some English-speaking technicians to train our engineers. Is that correct?
Yes, that's right. I said that we could provide some technicians. We haven't actually discussed a number.
So that's still to be decided?
Yes, but I can assure you that we will provide an adequate number.
Well, it's very important that they speak English well enough. We can't afford to waste time.
Yes, I understand. We want this to be a success as well, Mr. Chapman.
So, the one remaining question is that of spare parts. And that may not be as difficult as we think.
What do you mean?
Well, according to your technical reports, your robots are very reliable. They rarely break down in their first 5 years. Am I right?
Yes, that's right. But it's important to follow the maintenance schedule. In most cases, electronic sensors indicate problems before they become serious.
So in that case, extra parts can be flown in rather than stored.
Absolutely. We can guarantee delivery by air within 36 hours. And our technical support will be available 24 hours a day.
Excellent. One more thing. I'd like some members of my staff to fly to China to see your robots in operation.
Sure, that's not a problem. If you can give me some dates, I'll set things up personally.
Splendid. Well, it looks like we'll be able to do business together.
I certainly hope so.
Listen carefully.
I'm very sorry for not meeting you earlier. I understand completely. It wasn't a problem. My understanding is that the manuals will be ready in 3 weeks. I can assure you that we will provide an adequate number. What do you mean? We can guarantee delivery within 36 hours.
Discussion.
Do you have any comments about this conversation?
Well, the issue of spare parts, the issue that was such a problem in Mr. Blake's negotiations with Advanced Technologies, isn't a problem here.
Yes. Mr. Chapman sees that the reliability of the robots makes the issue of spare parts less important.
So at this point, they are very close to reaching a final agreement.
Exactly. Now let's take a short break.
What do you think? Listen for the bell, then say your answer. Why do you think that Mr. Chapman is concerned about the English language ability of the technical advisors?
Well, for one thing, he thinks time will be wasted if the technical advisors don't speak English well enough.
Yes, the advisors will have to train the engineers at Federal Motors, so it's important that they communicate well in English.
Name that function.
Now let's focus on language functions. We're going to continue our review of important language functions. Elizabeth, you'll try to name the language function.
Okay.
Okay, here's the first one. Mr. Blake is speaking with Mr. Gomez about the robots. Is he making a request or an offer? Let's listen.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
Let's listen again.
Why don't I send you some reports on our performance? On the performance of the robots in some Korean companies who are also our clients.
He says, why don't I? Why don't I send you some reports? He is offering to send the reports to Mr. Gomez.
That's right. He's making an offer. Okay, let's listen to a different language function. This time, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is Mr. Chapman apologizing or refusing? Let's listen.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
Can I hear it again?
Sure. I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
He says he's sorry. He's sorry for not meeting Mr. Blake. He's apologizing.
That's right. He's making an apology. Okay, here's the next one. Again, Mr. Chapman is speaking to Mr. Blake. Is he confirming information, or is he making a promise? Let's listen.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Is he confirming or promising? Let's listen again.
My understanding is that the English service manuals will be ready in 3 weeks.
Well, he uses the expression, my understanding is that... He's confirming his understanding.
That's right. He wants to make sure that his understanding is correct. Shall we listen to one more?
Sure.
Mr. Blake is talking with Mr. Gomez. Mr. Gomez has asked when the English service manual will be ready. Is Mr. Blake promising to do something, or is he stalling, delaying his decision?
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Here it is again.
I'd like to say 2 weeks, but I'd have to get back to you.
Okay, so he says that he would like to say 2 weeks, but he says I'd have to get back to you. So he's delaying. He's stalling.
Right again. He's stalling. Well, you did very well.
Thank you, Gary. And thank you for all your useful information in Gary's tips.
You're very welcome, Elizabeth.
Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. Welcome to the program and podcast that is designed to help you learn and improve your American English skills. We do this by telling you interesting stories from around the world in a special way that makes it easy to understand. Today we have two stories for you. The first one tells us that some young students in the United States are getting free books in an unusual way. Then we are off to the high mountains of Nepal, as that beautiful country tries to encourage more tourism following huge natural disasters. So relax and enjoy our world, as it is, from VOA Washington. Up first is Marcia James, and that story about free books.
Dozens of books that appeal to children are within reach at the push of a button. Stories about dinosaurs, elephants, knights, robots, and lots of other things. And the kids get a lot of encouragement.
Everybody raise your hand and say, I promise.
Ladybugs are dancing on tippity feet. Tippity, tippity, happy feet. Who has happy feet?
The initiative is a joint effort with a children's book company. The vending machines are located in a church, a grocery store, and a branch of the Salvation Army in Southeast D.C. Each machine is fully stocked with books, and children are allowed to take as many as they want. Isima Gibbs is Director of Corporate Social Responsibility for JetBlue Airways.
Making sure that kids develop a lifelong love of reading when they're really young is important to us, and we figure that that helps us have better future crew members or people to work for us.
Studies have shown that having books at home has a positive effect on children's test scores in school. It makes kids more likely to read for pleasure. Isima Gibbs explains.
Our program is based on trying to get books in the hands of children who don't have age-appropriate books at home. They could really touch and pick a book that was important to them, so nobody, no adult, was telling them what book they had to take.
This year, JetBlue Airlines commissioned a study. It found that in some communities in the nation's capital, there was only one age-appropriate book available for every 830 kids. One book vending machine inside a church is one of three in a poor neighborhood with one of the lowest literacy rates in the city. Many parents cannot afford to buy books for their children. Tobeka Green is president and CEO for the National Black Child Development Institute.
They are strategically located in places where families naturally go. So in a place of worship and at a grocery store. I look at this as a way for families to begin building their libraries at home.
The kids are excited about getting a book to read and to keep.
Books tell you stuff. Mm-hmm. And if you don't read, then you don't know stuff. It helps me read better when I grow up.
I consider this a game changer. There are other stores that are interested in bringing the vending machines there.
This is a pilot program, and it's uncertain whether it will be continued after the summer.
its sponsors hope to make book vending machines common in other communities so they can help increase literacy and a love of reading. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. It has been more than 4 months since two major earthquakes struck Nepal. The first one, measuring 7.8, happened April 25th. The second occurred 2.5 weeks later. The quakes killed more than 8,700 people. Much property was destroyed or damaged. Today, Nepal is struggling to rebuild its tourism industry. Foreigners and the money they spend in Nepal provide jobs for thousands of Nepalese. As we hear from Bob Doty, the country's Himalayan mountains have long been a popular area for mountain climbers.
Ramesh Prasad Thamalo works for Ecological Treks in Nepal. He spoke to VOA as he prepared to welcome his first group of hikers since the earthquake in April.
We are sending the six German people, you know, to the mountain. Similarly, other companies, they are also doing. So there are few trekkers, they already, you know, they're starting their trekking activities on the mountain.
The Germans are among a handful of foreigners who will climb Nepal's mountains this autumn. They have set aside concerns about the safety of hiking trails high in the Himalayas. This is a huge step forward for Nepal. Before the earthquakes, more than 150,000 foreigners came each year to explore its mountains. The first earthquake struck during the spring climbing season. 19 people died in an avalanche on Mount Everest. Rocks, ice, and snow damaged paths used by hikers. Ang Shearing is head of the Nepal Mountaineering Association. He says his group has worked hard to reopen the mountains for visitors.
We are repairing the trails, bridges, and road heads. Some of the places we are putting the retention walls where there are landslides.
Their efforts are successful. An American-based engineering company was asked to study safety conditions. It found that trails around Mount Annapurna are safe for hikers. That has raised hopes among nearly 200,000 Sherpas, guides, and others that next year will be better economically. Because the earthquake interfered with the spring climbing season, many Nepalese earned little or no money this year. They hope the famous mountains will draw visitors back to Nepal. Pemba Gyalje has climbed Mount Everest 7 times. He is one of Nepal's most famous mountaineers. He says he is sure that the tall, snow-covered mountains will work their magic.
The mountain attraction is very unique and very powerful. This is a very unique natural power. It's very difficult to explain.
Fiona Marshall is with KE Adventure Travels, a company based in Britain. She says Adventure Travels will operate in Nepal this year after carefully studying the areas where it operates. She says her company is already planning trips to Nepal, although demand is not as strong as before the earthquakes.
And I think a lot of them are people who've been to Nepal before, and they know the country and they understand the geography, and they're keen to carry on.
For Nepal, the return of mountain tourism is important to its recovery efforts. The millions of dollars brought in by overseas visitors are a valuable source of foreign exchange. I'm Bob Doty.
This is VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report.
Recent killings by police officers have raised tensions in some American communities. The Washington Post newspaper reported that police officers have killed 24 unarmed black men in the past year. These deaths have led to anti-police demonstrations in several U.S. cities. The Maryland National Capitol Park Police is reaching out to young people with a program called Cops Camp for Kids. The program started in 1998 as a way to bring the police and the community together in a positive environment. Lakeisha Robinson helps run Cops Camp for Kids. She has been a police officer for 9 years.
A lot of children, they grow up in neighborhoods where they only see negative. I want them to see that we're not all just got out here to lock everyone up. We're here to mentor. We're here to be a listening ear, because believe it or not, some of the kids don't have that.
About 40 children from 9 to 12 years old joined the program this year. They are learning about what it's like to be a police officer or cop. Police officer Randy Green showed his shiny black motorcycle to the children. They formed a circle around him. They asked questions about his job. The children watched in amazement as the police officer drove his motorcycle through an obstacle course. The children also got to learn about police horses. A police officer explained how to take care of the horses. She showed how the police train horses to ignore noises and other distractions. Afterward, the children got to ride on one of the police horses. The young people also went on a series of special field trips. They visited a Secret Service training center. The Secret Service is the agency that protects President Obama and his family. The campers learned about espionage on a visit to the Spy Museum in Washington, D.C. The police also took the children to a courthouse to watch a real trial. There was also time for more usual camp activities, swimming, bowling, and laser tag. But for many campers, it was the police activities that make them want to return. 11-year-old Kaya Abui attended Cops Camp for the second year.
I think it's a really good idea to have the officers connect with the kids and give them kind of the insight on their job and what they do, so we know why they're protecting us and how much they love their job.
Officer Lakeisha Robinson says each camper shows that Cops Camp for Kids is a success.
And even now we have so many repeat campers that come back every year. And I just love it. It warms my heart because it's telling me that I'm actually making a difference.
I'm Ann Ball.
For
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809. He really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again, but Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello, his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes, and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. he wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, secretary of state, and president. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings, who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, on that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello, in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.
Hi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Qaynar xəttəsiz. Bələdçiniz mənəm, İsmira Cavadova. Yaxın 30 dəqiqədə həftə ərzində 012-436-7741-ə gəlmiş şikayətləri dinləyəcəksiniz. Sizin də hüquqlarınız pozulursa, qaynar xəttimizə zəng vurun. Ya da şikayətlərinizi efir əşarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza yazıb göndərin. Bütün hallarda əlaqə nömrələrinizi qeyd edin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Unutmayın ki, əlaqə telefon nömrəsi qeyd etməyən şikayətçilərlə əlaqə saxlamaq imkanımız olmur.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma kimi qəhətkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gidək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə.
Yanvar ayın axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyətən, hadilə harisə geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçini təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkillər hüquqi məsləhət almaq istəyənlərin suallarını cavablandıracaqlar. Əgər vəkilə sualınız varsa, 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra özünüzü təqdim edib sualınızı səsləndirin. Suallarınızı internet ünvanımıza da yazıb göndərə, həmçinin də Azadlıq Radiosunun saytına daxil olub qaynar xətt bölməsindəki forma yaza bilərsiniz. Bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədək canlı efirə zəng edin. Suallarınızı birbaşa vəkilə ünvanlayıb cavabını alın. Canlı efir vaxtı əlaqə nömrəmizi xatırladıram. 012-436-7741. Zəng vurun. Hüquqi məsləhət ehtiyacınız varsa vəkilimiz xidmətini istədi.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Bizdə köhnə bir binadır, özə şəhərin mərkəzində yerləşir. Demək, 1882-ci ildə bu bina tikilib. O vaxtdan bu yana təsəvvür edin, bu binada nə təmir işlər keçirilib, nə heç nə olmayıb. Bina özü qəzalı vəziyyətdədir.
Bunu qaynar xəttə Şamil Əzbəyov küçəsindəki 140 saylı 3 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayan Afaq Nəcəfova deyir. Onun sözlərinə görə 20 mənzilli bina 1880-ci ildə istifadəyə verilib. O gün, bu gün bircə dəfədə əsaslı təmir olunmayıb. İndi daşı daş üstə qalmır.
İnansız hər gün demək gözləyirik ki, bu gün sökülər, sabah sökülər bu bina. Elə bir vəziyyətdədir. Yaşamaq çox təhlükəlidir. Eyvanlar demək olar ki, axışır. Eyvanlardan daşlar tökülür. Orada uşaqlar var, böyüklər var. İnanırsınız, uşaqları qorxur ki, həyətə buraxaq. Yəni ki, binalar o vəziyyətdədir. Deyim ki, belə müxtəlif qurumlara müraciət eləmişik. İcra Hökumətinə də müraciət eləmişik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət eləmişik. Sonra Mehriban xanıma müraciət eləmişik. Bir çox qurumlara. Amma ki...
İcra Hökumiyyəti də sizə heç bir rəsmi cavab verməyib?
Heç bir rəsmi cavab vermir. Belə eşitdiyimizə görə, görə bizim binanı salıblar, qəzalı binalar siyahısına daxil ediblər. Amma ki, belə rəsmi heç bir kağız yoxdur, heç bir sənəd yoxdur. Heç, sonra da o siyahı nə qədər çəkəcək, nə qədər biz gözləyək. Biz gözləməliyik ki, bir bədbəxt hadisə baş versin ki, ondan sonra bir çarə qılınsın. Nə qədər biz gözləməliyik.
Bina şəhərin LAK mərkəzində Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişmədə yerləşir. Afaq Nəcəfova deyir ki, binanın 3-cü mərtəbə əsində yaşayanlar köçərək başqa yerdə mənzil kirayələyiblər.
Maraqlanmırlar da, yenə deyirəm, çox qurumlara müraciət edirəm ki, heç kimi maraqlandırmır, bilirsiniz. Bir gəlib heç baxan da yoxdur ki, bu bina bəlkə heç biz düz yazmırıq. Bir gəlib maraqlanın, baxın görün bina nə vəziyyətdədir. Bina həqiqətən qəzalı vəziyyətdədir. Eyvanlara baxanda adam qorxur. Heç o eyvana çıxmaq olmaz. Nəinki yaşamaq orada.
Siz neçənci mərtəbəsində olursunuz şəxsiniz?
Mən 2-ci mərtəbədə yaşayıram. Özü bilirsiniz, binanın demək olar ki, əsasən taxtadan, demək bir hissəsi daşdan tikilib, bir hissəsi taxtadandır. O taxtalar da çürüyüb. Üçüncü mərtəbəyə ümumiyyətlə qalxmaq mümkündür. Elə sakinlər var ki, evlərində yaşaya bilmirlər, kirayələrdə qalırlar, qorxudan. Yəni ki, bugün uçar soba uçaba belə bir vəziyyət.
Bu bina Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin 15 saylı mənsul kommunal istismar sahəsinin balansındadır. Mənzil istismar sahəsindən bildirdilər ki, binaya baxış keçirilib və yararsız olması, əsaslı təmir bərpa aparılmasına zərurət olması ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin mənzil təsərrüfat birliyinə məktub göndəriblər. Oradan da məktubu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tikinti bərpa departamentinə yollayıblar. Bir müddətdən sonra cavab gəlib ki, pul ayrılanda təmir bərpa işləri də aparılacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza tikanlıqlar. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Deməli, əsas problemimiz yollarla bağlıdır. Bu Azərsu təzə xətt çəkdi, yamalar doldurmuyor, çəkdiyi xətti keyfiyyətsiz hər yerdən su bıraxır. Yamalar dolub suya, yollarda hərəkət mümkün deyil. Bir ayda iki dəfə maşının təkərini dəyişmişəm. Azərsuya zəng vururam, deyir ki, yol, Nəqliyyat Nazirliyin problemi, Nəqliyyat Nazirliyinə zəng vururam, deyir Azərsunun problemidir. Hər kəs bir-birinin üzərinə atmaqla problemlərdən qaçır.
Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli qəsəbənin yollarının keçilməz olmasından şikayət edir. Deməsinə görə 4 aymış ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti qəsəbədə su xətlərini yeniləyirmiş. Ancaq fəhlələr işlərini başa çatdırıb gedəndə nədənsə qazdıqları xəndəkləri doldurmağı unutublar.
Kanalizasiya sistemi olmaması 2013-də planda tutulmuşdu. Yenə çəkmiblər. Yollarda çirkat sular dəhşətli dərəcə, qazılmış çuxurlar da dolur. Küçələrdə mərkəzi işıqlandırma sistemi olmamasından gecə vaxtı bu cür çirkat yollarda hərəkət etmək mümkün deyil. Bu işıqlandırma sistemində 2010-cu ildə kollektiv olaraq rəsmi müraciət etmişik. Müraciətimiz qeydiyyata düşüb, ancaq gəlib bir dənə problemlə maraqlanan, problemi həll eləyən yoxdur. 4 ay öncə yolları qazdılar, xətti çəkdilər. Ancaq çəkib, qoyub, necə vay idi, hələ də qoyub getdilər. Nə xəndəkləri doldurdular, nə sızmaların qabağını alırlar.
Qəsəbə sakini xətlərdən küçələrə axan sularla israfçılığa yol verildiyini bildirir.
Azərsuyu zəng vururam ki, suyun pulunu vermək mütləq dediyi bəli. Sən biz bu qədər axan küçələrə axan suyun pulunu kim verir? Onun üçün şişirdilmiş borclar gəlir. Hal-hazırda mənim üzərimə də 52-53 manat şişirdilmiş borc gəlir. Halbuki mənim saygacım var, su saygacım var. Ya bu problemleri halletsinler.
Sabunçur oyun icra hikmətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, mərkəzi yolların çəkilişi ilə Nəqliyyat Nazirliyi, qəsəbə daxili yolların çəkilişi ilə isə yerli bələdiyyə məşğul olmalıdır. Yerli icra hikməti isə bu işlərə nəzarət edir. Azərsu Açıq Səmdad Cəmiyyəti Balaxanda su xətlərinin çəkilişlərini tam başa çatdırmayıb. Yalnız Ceyranbatan Balaxanı Ramana su xətləri çəkilib. Qəsəbə daxili xətlərin yenilənməsi isə davam edir. Bu işlər başa çatmayana dək yolların asfaltlanması mümkün deyil. Azərsu isə sakinlər əlavə borc adlandırdıqları məbləğlərin sayğacdan əvvəlki borc olduğunu bildirir. Balaxanı sakini Fəxrəddin Kərimbəyli isə razılaşmır.
4 ayda artıq su verirlər, 52 manat borc gəlir. Deyə mənim sayğacım 1 il, 2 il bundan qabaq qoydurmuşam ki, sizi bilirəm sizin bu maxinəsinizi, su gəlməyə gəlməyə sayğac qoydurmuşam ki, su bu təli. Amma buna baxmara yenə borc gəlir. Bu Azərsu nə iş görür, necə iş görür, mənim başım çıxmır.
Fəxrəddin Kərimbəylinin sözlərinə görə, sakinlər sayğacdan əvvəl yazılan borcların silinməsi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hökuməti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədir.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı qanunlar tərəfindən belə bir davranış göstərilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Çəmbə, Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Bir müddət keçəndən sonra Erxan deyilən təhqiqatın baş rəisi adlanır, bilmirəm nəsə Erxan da adı. Bu haqda gəldi ki, həmin adam bizə müraciət edib, belə filan saati edib. Bizim qardaş, mən saati cavab verirəm, belə filan və... Amma bir gündə 100 adam girir, 100 adam çıxır. Buna mən neyin eməliyəm ki?
Bunu qaynar xəttdə Qubanın Xaltan kəndində yaşayan Heybət ağa Mikaylov danışır. Onun deməsinə görə bu ilin avqust ayında Şabran rayonu ərazisinə düşən istirahət mərkəzlərindən birində traktorçu işləyərkən istirahətə gələnlərdən biri ona hamamda cibindən saatının oğurlandığını bildirib. Sabah gün Heybət ağa Mikaylovu Şabran polisinə dəvət ediblər. İstirahət mərkəzində bir nəfərə məxsus qol saatının itməsi saat sahibinin ondan şübhələnməsi barədə ərzi olduğunu bildiriblər. Şikayətçi danışır.
Nəcək, mən səhər köbəyə dəvət elədim, mən getdim. Papar, mən haradasa bir gün saxladılar, orada incitdilər.
Saxladılar sizi bir gün, sonra nə oldu?
Bir gün saxlayandan sonra izahatla daldılar, bıraxdılar. Mən piyada, haradasa 40 kilometrdir, piyada, maşınla, oradan düş, buradan düş, ağac, yalavac gəlib, bir sutkaya gəlib çatdım üstü suya. Sözüm onda yox, bir gün keçəndən sonra yenə zəng elədilər ki, Paris şöbəsinə gəl. Erxan tərəfindən, Məmməd Musa tərəfindən. Mən də zəng elədim, dedim Məmməd Musa müəllim, mənim müdürüm var, icazə vermir. Burada bu obyektlər, zat kimsə bizə sifikatlar, o diyar yandırar. Müdürümdən icazə al. Müdürə mən deyirəm, məni çağırırlar, deyir getmə. Axı heç olmasa sən icazə al bundan ki, mənə icazə versin gəlin. Bir də gördüm ki, bir günləri 5 sentyabr, 2 nəfər şəxs, birinin adı Murad, birinin də İbrahim. Gəldilər, Heybət ağa kimdir dedim mən. Dedi, səni polis şöbəsinə çağırırlar. Dedim, nədən ötürün, niyə görə, qardaşım, niyə görə gəlmişsiniz? Dedi ki, bəs, biz bilmirik niyə görə göndəriblər bizi, sən neynəmsən? Ondan xəbərimiz yoxdur. Ancaq bizə deyiblər ki, get, silankəsi oradan götür, gəl. Dedim, mənim gözüm üstə, indi göndəriblər, mənim müdürüm var, qoy zəng eləyim. Müdürümə zəng elədi, müdür dedi ki, getmə. Mən həmən Murad deyilən şəxsi verdim. Telefon dedim, müdürüm belə deyir, bizə tapşırıq olunub aparacaq. Mən keçib paltarımı dəyişdirdim, traktor dəyişdirdim. Traktoru mənə qaldı çayın içində, senin ağzında söndürdüm traktoru. Gəldim, paltarımı dəyişdim, mindim bunlardan getdim polis şöbəsinə. Polis şöbəsinə gedəndən sonra, ora çatan kimi, Məmməd Musanın kabinetinə daxil olan kimi mənə acıqlandı, təhqir elədi. Sən niyə gəlmişsən, belə eləyəcəm, filan eləyəcəm. Dedim, axı, mənim günahım nədir, mən də. Dedi, bunu aparın. Qanunsuz işlər gördülər orada filan, izahat alın belə filan, bir Cavid deyən müstəntiq vardı, nədirsə də axır orada işləyir, polis şöbəsində. Bu çağırdı, dedi izahat ver, dedim mən niyə görə izahat vereyim, nədən ötlü izahat vereyim. Dedi ki, sahibkar Mirzəyev orada qanunsuz işlərlə məşğul olur, bəs bizə izahat alın bundan ki, bəs bu olmayan söhbətləri mənim boynuma, o kişinin yüzünü durmağa vadar elədilər. Mən ki, mən nəsə, sən izahat verin. Bəs böyle, dedim qardaş, bu olmayan şeyə mən nətər izahat verə bilərəm.
Deməli, sizi saada görə çağırmamışdılar da bu dəfə.
Ha, indi ancaq saat söhbəti getmirdi.
Amma bir sutkanı saada görə saxlamışdılar sizi.
Ha, bir gün səhərdən axşama qədər.
Saat söhbətinə görə.
Saat söhbətinə görə Erxan deyilən təhqiqatın rəisi...
Aydındır, saxladı sizi. Ancaq o
bir... Saxladı, ondan ancaq... sonra ikinci dəfə mənə aparanda bu söhbətlər əmələ gəldi. Məhməd Musa girdi içəri Cavidin kabinetinə. Bir dənə kağız verdi ona, dedi bilmirəm nə olan kağızsa, bunu doldurun, aparın bunu həkimə. O dedim, bu həkim niyədir, bu nə olan söhbətdir, bu nətər olan işdir. Dedi, aparın həkimə, götürdülər öz maşınlarını qoyub apardılar mənə balinisaya. Balinisada həkim məndən soruşdu, sən içki içmirsən? Dedim, mən içki içməmişəm. Dedi ki, yox, səndə içkinin əlamətləri var. Dedim, valla, bilirsən bu uyudu qazırsız, nə dərinə qazırsız qazın. Nə təhər yazırsınız, yazın. Onsuz da mən deysəm, içmişəm, ağlınıza gələni yazacaqsınız. İçməmişəm, onu da yazacaqsınız. Aparatınız var, yoxlayın. Nəsə aparatla yoxladılar. Hə, içkinin qalıqları var səndə. Dedim, məndə içkinin qalıqları ola bilməz, ancaq nə təhər istəyirsinizsə yazın. Ondan sonra məni götürüb gətirdilər Paris şöbəsinə. Saat 4-5 radələrində axşamüstü. Dün saat 1-ə qədər incitdilər, yaxşın altında saxladılar, ac qaldım, bir sütka mənə ac saxladılar. Apardılar gecə saat 2-yə işləmiş bu aralarda, mənim telefonumu, zadımı da almışdılar, elə şöbəyə aparan. Saat 1-2-yə qədər mənə saxlayandan sonra mənim bədənimdə küt ağrılar əmələ gəldi. Ondan sonra həmən Murad deyilən şəxs mənə apardı şeyə. Təcilli yardım stansiyasına. Təcilli yardım stansiyasında ağır kəsici dərmanlar iğnələr vurduqdan sonra gətirdilər yenə mənə ora. Saat yarımda mən incidəndən sonra qardaşım oğlu orada olur.
Necə incidirdilər sizi? Döyürdülər?
Yox, döymürdülər.
Psixoloji təsir göstərir.
Sözlər, təsirlər, cürbəcür sözlər. Hə. Məruz qaldım, dedim, siz deməli həyatda... İnsan dedi, Məhməd Musa mənə qayıdıb, dedi, sən polis işçilərini döymüsən, söymüsən orada.
Heybət ağa Mikayılovun sözlərinə görə, tələb olunanları yazmadığına görə fiziki və psixoloji təzyiqlərə məruz qalıb. Heybət ağa Mikayılov deyir, məhkəmədə ona məlum olub ki, polis işçilərini döyməsi ittihamı ilə ona cinayət işi açdırmaq istəyirlər.
Məni Fərhad götürdü, dedi, məhkəməyə getməliyim. Səbrən rayon məhkəməsini getdik, orada məsləhətçi vardı, qapısının üstündə məsləhətçi yazılmışdı, adım bilmirəm nədir. Məni saxladılar koridorda, Fərhad girdi içəri, Fərhad içəri girdi xeyri söhbət olunandan sonra məni çağırdılar. Girdim içəri, girib içəri gördüm, həmən Murad deyilən şəxs, Məhməd Musa, bir də ki Fərhad, oturublar bir də ki məhkəmənin məsləhətçisi. Xeyri kağız tüklə mənim qabağıma ki bunları qol çək. Dedim, aman bunları niyə qol çəkmədən, mən neynəmişəm ki bunları qol çək. Nəsə bunlar mənə təzir göstərmək istəyir, hədələ hərba. Məhkəmənin məsləhətçisi dedi ki, dəyməyin kişiyə, gözləyin burada. Durub getdi məhkəmənin yanına girdi, çıxdı bayra. Bayra çıxandan sonra çağırdı bizi, dedi durun gəlin bura. Girdi içəri, məhkəmənin yanına girdi. Məhkəmənin yanında söhbət bu oldu ki, məhkəmə mənə dedi ki, bunları niyə döymüsən, niyə söymüsən, niyə bunlara təzir göstərmüsən. Dedim, mən bunu eləməmişəm. Bunlar belə-belə gəlib mənə götürüblər, gətiriblər. Min cür oyun çıxardırlar. Mən başqa sözlərim mənə məhkəmə qoymadı, dinləmədi məni. Dedim, cənab məhkəmə, bax, vəziyyət bu yerdədir. Mən heç mi eləməmişəm, heç bir qanunsuz hərəkət görməmişəm, bəs belə-belə. Murad deyilən şəxsə dedi ki, bu sizi sögüb, dögüb, nə deyib? Dedi, bizdən qaçmaq istəyirdi, belə eləyirdi, filan eləyirdi. Dedim, mən bunları çay vermişəm, börek vermişəm, uzaq yol gəlmişdilər. Allah ona kömək eləsin, o Şabran məhkəməsinə. Məhkəmə sərdi, Muraddan soruşdu, bu səni dögüb, sögüb, pis söz deyib, bunu mən özüm araşdıracaqam. Dedi, yox. Yox deyəndən sonra mənə dedi, çıx bayra.
Heybət ağa Mikayılovun deməsinə görə beləcə barəsində həbs qərarı çıxarılmır və o, məhkəmədən birbaşa kirayələdiyi evə gəlir. Ailəsini də yığışdırıb xaltana qayıdır. Ancaq deməsinə görə polis yenə onu rahat buraxmır. Şabran rayon polis şöbəsindən qaynar xəttə bildirdilər ki, saat itməsi ilə bağlı bir ərzi araşdırılarkən tək Heybət ağa Mikayılov yox, istirahət mərkəzinin başqa işçiləri də izahat verib. Heybət ağa Mikayılovun izahatı alındıqdan sonra sərbəst buraxılıb. Polis şöbəsindən deyilənə görə, Mikayılovdan hansısa sahibkara qarşı izahat tələb olunmayıb. Polis işçiləri ilə kobud davranışına görə isə ona xəbərdarlıq olunub. Hazırda isə polisə çağırılmayıb.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik, bazarımıza tikanlıqla. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
30 sot torpaq sahəsi, üzərində də natamam tikili aldıq. 2500 avuç dollarına. 1000 dollar da bu natamam tikilinin təmir olunması üçün verdik Kazımov Şir Məmmədəcdaroğluna. Biz Rusiyaya getdik, Rusiyadan qayıtdıq, gördük ki, bizim evimizi təmir eləməyib. Biz daha onu məcbur eləmədik. Və bu evi başladıq daha öz hesabımıza təmir etməyə. 1000 dolları vermişdi, bir kümünü vurmuşdu, qalan artıq o divarları götürmüşdü, natamam divarları. Yuxarı qaldırmışdı.
Bunları qaynar xəttə Dilşad Əliyeva danışır. Onun deməsinə görə 10 il əvvəl Hövsandakı keçmiş Zeytun Safxozunun ərazisində 3500 ABŞ dollarına 30 sot torpaq sahəsi alıb. Torpağı ona satan Şir Məmməd Kazımov tezilə sənədləşmə məsələsini həll edəcəyini öz üzərinə götürüb. Dilşad Əliyeva da sözə inanıb başlayıb ev tikməyə.
Sonra gördü ki, bu bizim üçün bunu tam təmir eləmədi. Elə bir kümünü vurmuşdu, o divarı götürmüşdü və salam. Onu gözlər operasiyası da o elə. Nəysə biz gəldik, təkrar o evi təmir elədik, otağı, bir otağı təmir elədik, eyvanı polpataqlıq vurduq. Bəs getdi ki, bizim sənədimizi verdi, indi keçirdi yadımıza. Dedi ki, indi torpaq bağlaşıb, orada yaşayın, baxarıq. Mən də dedim ki, baxarıq deyil, deyil.
Kim dedi, kimin yanına getirdiniz?
Kazımov Şir Məmmədəcdaroğlu.
Kimdir o?
Mənə o torpağı satan adamdır. Bütün bu oyunların bu boyda
siz torpaq sahəsini sənədsiz almışdınız?
Sənədsiz almışdıq. Ha, dedi ki, sənədim yoxdur, özəlləşdirərəm. Ha, biz de dedi ki...
Yani sənədləşdirərəm.
Özəlləşdirərəm. Dedi, sənədləşdirərəm, keçirdərəm adınıza. Biz de belə razılaşdıq. Nəsə, getdik bunun yanına ki, bəs sən indi sənədləşdirmişsən, neynəmişsən, gəl bir yerdə eləyək də, biz de kömək eləyək. Bunu sənədləşdirək, keçirdə adıma. Dedi, yox, indi torpaqlar bağlaşıb. Mən, ya mana orada torpaq verin, və ya da təzədən qiymətləşək. Dedim, Şirvan müəllim, sən mənim əmimsən. Baba, ata-babalarımız düz çörək kəsib. Belə olmaz. Yoldaşımın da dayısı qızı sən arvadındır. Yox, hey, bunlar dedilər, sonra mən dedi ki, sən vabşı çıx oradan. Mən sənin pulunu hissə-hissə qaytaracam sənə, 3500-ü. O ABŞ dollarını, hansı ki torpağa vermişdik, natamam tikiliyə və o tikintinin davamına.
Sənədlərdən görünür ki, tərəflər öz aralarında dil tapmadıqda Dilşad Əliyeva Şir Məmməd Kazımovdan polisə şikayət edib. Şir Məmməd Kazımov barəsində cinayət məcəlləsinin 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. O, öz başına tutduğu torpaq sahəsini aldatma yolu ilə Dilşad Əliyevaya satmaqda təqsirləndirilərək cərimələnib. Üstəlik, Dilşad Əliyevadan aldığı pulu məhkəmənin qərarı ilə qadının adına banklardan birində açılmış depozit hesaba köçürür. Ancaq məsələ bununla da bitmir. Tərəflər açdıqları sonrakı məhkəmələrdə ölkələrdə bir-birlərindən maddi və mənəvi zərərin ödənilməsini tələb edirlər. Maddi ilə mənəvi zərərin iddia məbləği isə 100 min manatı ötür. Tərəflərin bu iddiaları təmin edilmir. Ancaq Şir Məmməd Kazımov mübahisəli torpağın 10 sotuna çıxarış ala bilir. Dilşad Əliyeva deyir ki, 10 il əvvəl tikdirdiyi ev də Şir Məmməd Kazımova sənədlə verilən torpaq sayəsinə düşüb.
Yəni həmin o dövlət rejissoru ilə təsdiq olunmuş o evdə ona qaldı. Evi 2012-ci ildə kupçalaşdırıb. Keçirdi babana. Bəli, hədiyyə elib öz oğluna. Özü də bildirir ki, mən yataqxanada qalıram. Mən də bir neçə instansiyada bildirdim. Onun yaşadığı yerə bir nəzər edin. Görün, o yataqxanadır, o yaşayış evidir. Üstəlik o orada torpaq satıb. O torpaq ona məxsusdurmu? Həm də ki, o aktlaşdırılmış torpaqdan söhbət gedmir indi hal-hazırda. Orada da məni qoymur dinc yaşamağa. Deyir ki, mən özü də baş prokurordan belə ərizələrlə müraciət eləyib ki, orada öz oğlu Mahir üçün torpağı götürmək istəyir. Onun oğlu Qarabağ veterandır. Mən oradan da çıxarılım. O torpağın cəriməsini ödəyib. Mən də bildirirəm ki, sən öz cinayətinə görə cərimə ödəmişsən. Boş torpaq sahəsi olub. Məni aldadıb satmışsan mənə. Acəb eləmişsən. Keçirmişsən, mən də razılaşmıram. Sən məni evsiz, didərgin, yurdsuz, yuvasız qoy. Bu, dünən dövlətin torpağı səndəydi, bugün məndə. Sən cinayət edib onu haqda mənə satmışsan, məni aldatmışsan. Bəlkə mən yalan deyirəm. Bugün o torpaq məndədir.
Şir Məmməd Kazımov isə bildirib ki, Abşeron rayonu bir sayılı Zeytun Sapxozunun 28 dekabr 1993-cü il tarixli 106 sayılı əmri ilə ona fərdi ev tikmək üçün 10 sot yer verilib. O da həmin torpaq sayəsində ev tikib. Bakıda yaşamağa yerləri olmadığına görə 2005-ci ilin sentyabr ayında evini Dilşad Əliyeva və həyat yoldaşına müvəqqəti yaşamaq üçün verib. 2006-cı ildə həmin evə çıxarış alıb. Həmin il həbsdə olmasından istifadə edən Dilşad Əliyeva ilə həyat yoldaşı evi öz adlarına keçirmək istəyiblər. Həbsdən çıxandan sonra onları evdən çıxara bilmədiyinə görə məhkəməyə müraciət edib. Bu yolla evini geri qaytara bilib. Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin Hövsan qəsəbə nümayəndəsi Ağız Səlim Əliyev deyir ki, Dilşad Əliyeva bir sayılı Zeytun Safxozu yaşayış sahəsində dövlət mülkiyyətində olan 20 sot torpaq sahəsində çadır qurub yaşayır. Qonşuluğunda yaşayan Şir Məmməd Kazımovla torpaq və ev mübahisəsinə gəlincə bu məsələ məhkəmələrdə mübahisələndirildiyinə görə nisbət bildirə bilməz.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əril pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Ya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamdır. Gözləri görməyə-görməyə hesabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi hadisə gəldi.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşam olsun. Suraxan qaz dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim istədiyimiz yer hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir.
Salam, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübut.
yoxdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilə, deyirlər ki, başçının zana başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Moskva Suriyada hərbi ekspertlərin mövcudluğunu təsdiq edib. Qaçqınların məskunlaşması davam edir. İŞİD girovların geri qaytarılması qarşılığında qeyri-müəyyən tələblər qoyub. İndi isə daha ətraflı. Rusiya qərbdə Moskvanın prezident Bəşər Əl-Əsəd hökumətinə daha güclü dəstək vermək üçün ölkədə hərbi mövcudluğunu artırması ilə bağlı narahatlıqların artdığı zaman Suriyada hərbi ekspertlərin mövcudluğunu təsdiq edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bugün açıqladığı bəyanatda bildirib ki, Rusiyanın hərbi ekspertləri Suriya hərbiçilərinə Rusiya silahları və avadanlığından istifadə etməyə kömək məqsədi ilə Suriyadadır. Onun sözlərinə görə, Rusiya Suriya ilə hərbi texnika əməkdaşlığını heç vaxt gizlətməyib. Silah və hərbi avadanlıqla yardım mövcud iki tərəfli müqavilələr əsasında edilir. Zaxarova bildirib ki, Rusiyanın Suriya ordusuna hərbi avadanlığın çatdırılması Suriyada və qonşu İraqda görünməmiş həddə çatmış terror təhlükəsinin qarşısına alınması məqsədi daşıyır. Reuters xəbər agentliyi Livanın 3 mənbəyinə əsasən, Rusiya qüvvələrinin Suriyada hökumət qüvvələrinə dəstək məqsədi ilə hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə başladığı haqda məlumat verib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby bildirib ki, dövlət katibi John Kerry Rusiyanın Suriyada hərbi mövcudluğu ilə bağlı verilən məlumatlarla bağlı narahatlığını bildirib. Avropa 160 min miqrantın yerləşdirilməsi üçün ölkələrə görə məcburi kvota tətbiq edəndən sonra Birləşmiş Ştatlar Suriya və digər yerlərdəki müharibələrdən qaçan insanları qəbul edəcəyini vəd edir. Kongresdə qanunvericilərlə görüşündən sonra ABŞ dövlət katibi John Kerry bildirib ki, onlar Suriya və Avropadakı böhranla əlaqədar nə qədər qaçqını qəbul edə biləcəklərini müzakirə ediblər. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Avropa İttifaqına üzv ölkələri gələn 2 il ərzində əlavə minlərlə qaçqın qəbul etməyə çağırıb. Amma kvota sisteminə qarşı çıxan ölkələr buna etiraz edib. Mənim yaşamaq istədiyim Avropa yardım edənlərlə təsvir olunub. Mənim yaşamaq istəmədiyim Avropa isə ehtiyacı olanlara yardım etməyəndir, deyə Juncker bildirib. Bu sırada isə tikanlı məftirlərlə mühasirəyə alınmış çox sayda insan hələ də Macaristandan qaçmağa çalışır. Macaristan Junkerin üzv ölkələrin kvotaya görə qaçqın qəbulu təklifinə etiraz edir. Junker həmçinin gələcək qaçqın böhranlarda istifadə olunması üçün Avropa İttifaqı ölkələrinin Fövqəladə Hallar Fonduna ianə etmələrini istəyir. Dünyaya baxış xəbər bülteni dinləyirsiniz. Çinin Xarici İşlər Naziri deyib ki, hökumət IŞİD yaraqlarının Çin vətəndaşını uğurlamasını araşdırır. Bu şərt yaraqlı qrupun web səhifəsində iki nəfərin şəklini bölüşərək onların azad edilməsi qarşılığında qeyri-müəyyən tələblər irəli sürülməsindən bir gün sonra verilib. Onlardan biri 50 yaşlı Çinli, digəri isə 48 yaşlı Norveçlidir. Norveç IŞİD-in girovu geri qaytarma qarşılığında qoyduğu tələbləri rədd edir. Norveçin baş naziri onun yanvar ayında uğurlandığını deyir. Hökumət bu məsələyə olduqca ciddi önəm verir. Biz terrorçu qrup və cinayətkarların bizə təzyiq göstərməsinə imkan verməyəcəyik. Norveç terrorçuların tələblərinə əməl etməyəcək. Biz prinsiplərimizə sadiq qalırıq, deyə baş nazir bildirib. Məlumatda onların nə zaman oğurlandığı və harada saxlandığı deyilmir. Bu arada Apple şirkəti yeni məhsullarını nümayiş etdirib. Apple texnologiya şirkəti dünən keçirdiyi tədbirdə ən böyük tablet kompüterini təqdim edib. Yeni iPad Pro ağıllı klaviatura və Apple qələmə sahibdir. Apple deyir ki, yeni iPad Pro iPad texnologiyasında yenilik gətirib. iPad Pro noyabr ayında $799 satışa çıxarılacaq. Şirkət həmçinin iPhone telefonunun 6S və 6S Plus modelini də açıqlayıb. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Müsahibim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş polkovnik leytenantı İlham İsmayıldır. Türkiyə ərazisində Azərbaycanın iştirak etdiyi regional iqtisadi layihələrə son terror hücumlarının səbəbləri nədir?
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın da iştirak etdiyi həmin regional iqtisadi layihələrin patladılması təxminən bir ay bundan əvvəl bir-birinin ardınca baş verdi. Qaz kəmərinin patladılması baş verdi. Bundan əvvəllər də yəni ki, həmişə Türkiyənin ərazisində bu boru kəmərlərinin, ümumiyyətlə, iqtisadi layihələrin təhlükə altında olması, terror hadisəsinin baş verəcəyində zaman-zaman informasiyalar olubdur. Amma konkret olaraq son ayda iki dəfə baş verməsinin səbəbləri Türkiyənin Suriya və IŞİD-lə başladığı, daha doğrusu Suriya deyəndə Suriya sərhədlərində IŞİD-lə başladığı mübarizə və mübarizənin bir qolu kimi də PKK terror təşkilatına qarşı apardığı kəskin, ciddi, silahlı mübarizəsi oldu. Və bu mübarizədən PKK Türkiyə dövlətinə təzyiq etmək üçün, mən bunu xüsusi vurğulayıram, Türkiyə dövlətinə, Azərbaycana yox, dövlətinə təzyiq etmək üçün məhz zəif qorunan bir yerdə həmin boru kəmərlərinə terror saldırısı həyata keçirdilər. Burada hədəf Azərbaycan deyil, təbii ki, hədəf Türkiyə idi. Amma Azərbaycanı xarici bir ölkə kimi, yəni ki, bu məsələdə də Türkiyə təzyiq edəcək bir güc kimi istifadə eləmək istəyirdi. Onun da, həm də bu boru kəmər təkcə Türkiyə Azərbaycana aid deyil, bunun başqa tərəfləri də olduğuna görə fikirləşirdilər ki, Türkiyənin bu və digər şəkildə PKK-ya qarşı silahlı, belə də saldırsın, silahlı mübarizəsini dayandırmağa Türkiyə qarşı təzyiq edəcəklər. Bu alınmadan ona görə ikinci dəfə də baş verdi və Türkiyə belə məsələlərdə də istəyir kənar təzyiq olsun, istəyir daxili təzyiq olsun, bu məsələlərdə güzəştə gidəsi döyül.
Azərbaycan regional iqtisadi layihələrini terror hücumlarından qorumaq üçün hansı adımlar atmalıdır?
Bilirsiniz, əgər Azərbaycanın ərazisində ümumiyyətlə bütün bu iqtisadi layihələrin keçdiyi yollar hamısı təhlükəsizlik hər bir dövlət özü cavabdehdir. Bütövlükdə özü cavabdehdir. Və baş sponsor olan, əgər burada neft kəmərdirsə, BP, tutaq ki, belə də ki, cavabdehlik daşı. Amma hər kəs öz ərazisində onu təhlükəsizliyini təmin eləyir. Azərbaycanın ərazisində baş vermədiyi üçün, amma Azərbaycan da öz ərazisində bu məsələlərin təhlükəsizliyini təminat eləmək üçün daha ciddi addımlar edir, daha sayıq tədbirlər görülür. Xüsusi xidmət orqanları əməliyyatçı axtarış işlərini daha da belə deyək ki, artırır. Qarşı dövlətlə informasiya mübadiləsini, əməkdaşlığını xüsusi xidmət orqanları arasında artırır. Amma onu birbaşa Türkiyə ərazisində qorumağa yenə cavabdehlik edə bilmir. Sadəcə olaraq bu məsələni qarşılıqlı şəkildə, qarşı dövlət tərəfində, yəni qardaş dövlət tərəfində məsələni ciddi şəkildə qoya bilir ki, buradan zərər görürük. Həm biz, həm siz. Amma Azərbaycan onu deyə bilməz ki, siz öz ərazinizdə terrora qarşı hansısa formada yumşaq münasibət eləyin ki, bu məsələlər dayandırılsın. O deyə bilməz, yəni heç kəs deyə bilməz. Yəni bu məsələdə Azərbaycanın bunun qarşısını almaq üçün yeganə həm öz ərazisində, həm də başqa dövlətin ərazisində informasiya mübadiləsinin əməkdaşlığını artırıb, ciddi sayıqlıqla zəif yerlərin təhlükəsizliyini təmin eləməkdir.
Türkiyədə son dövrdə hökm sürən sabitlik hansı səbəbdən belə sürətlə pozuldu? Bu davamlı terror hücumlarının arxasında hansı qüvvələr durur? Söhbət siyasi qüvvələrdəndir.
Bilirsiniz ki, AKP hakimiyyətə gələndən sonra, AKP iqtidarı, Erdoğan hakimiyyətinə gələndən sonra Türkiyənin illərdir, zamanlardır, Atatürk'dən bəri olan siyasətinin də ümumi daxili və xarici siyasətində böyük bir radikal dəyişikliklər olmağa başladı. Bu radikal dəyişikliklərdə Türkiyə iqtidarı belə deyək ki, seçkilərdə həmişə qələbə qazandı. Çünki daha çox siyasiləşməmiş kütləyə hesablanmış siyasət yeridirildi və bir məsələni qeyd edək ki, ənənəvi olan qərb yönümlü siyasətdən birbaşa yenidən İslam dünyasına meyl etməsi, bölgədə İsrail kimi tərəfdaşla konfliktə girməsi, bunun nəticəsində yazıdadırsa İraq əməliyyatında NATO-ya, Amerikaya qarşı əngəllik törətməsi, incirlik bazasından istifadənin qarşısının alınması, icazə verilməmsi, bütün bunlar hamısı Türkiyə olan əvvəlki inamı, əvvəlki etibarı azaldı. Bu azaldandı, təbii ki, başqa proseslər getdi. Şərqə meyillik, İslam dünyasına meyillik, İslam dövlətlərində özünə nüfuz qazanmaq son anda o nəticəni vermədi. Çünki Türkiyənin özünün təhlükəsizliyinə sabahları birbaşa heç kəs yox. Məhz birinci NATO cavab etdi, bir NATO-nun üzvü olan dövlət kimi. Bu istiqaməti götürdüyünə görə Türkiyədə həmən o xüsusi xidmət orqanları həmişə istəyir, İsrailin kəşfiyyat orqanları istəyir, Amerikanın kəşfiyyat orqanları həmişə xəbərdarlıqlar edilib. Bu xəbərdarlıqlar baş verməyəndə, Qərbin də təzyiqi artanda Türkiyə aydın məsələdir ki, IŞİD, Suriya, PKK öz işini elə gördü ki, aparılan siyasət ona gətirdi, çıxardı ki, yadınızdadırsa, belə deyək də, həmişə 35 ildir PKK bu və digər şəkildə həmişə Türkiyəni terrordan hədələyibdir. Artan dövrü olubdu, azalan dövrü olubdu. Erdoğanın dövründə bir barış sürəcisi oldu. Yəni ki, barışacaq, dağlardan enin, əfv eləyirik və s. və s. Televiziya açıldı kürd dilində. O dərəcəyə çatdı ki, son seçkilərdə PKK-nın siyasi qanadı deyərdim mən ona. HDP gəldi, 80 deputatla Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunmağa başladı. Buna görə də amma arxa tərəfdən informasiya olmalı idi ki, məhz MIT-in informasiyaları olmalı idi ki, nə silah yerə qoyan var, nə bu təzyiqdən imtina eləyən var, dağlarda həmin adamlar, əksinə maliyyə imkanları daha da genişlənib, qərbdən daha çox maliyyə imkanları aldılar. Və özünü PKK-nın, çox üzr istəyirəm, quyruğunu basanda baş verdi. Ardı-ardına terror hadisələri. Bugün Türkiyədən çox terror hadisəsi baş verən ikinci bir ölkə yoxdur.
Türkiyədə baş verən terror hücumlarının Azərbaycan üçün siyasi dərsləri nə ola bilər?
Azərbaycan yenə deyirəm, hədəfdə deyil, PKK-nın hədəfində deyil və buna özünə ikinci cəhbə açmaq istəmir. Sadəcə olaraq terroru törədən şəxslər çox asanlıqla Azərbaycanın ərazisinə keçib bir müddət sığınacaq əldə edə bilərlər və yeri gələndə burada da terror hadisələri törədə bilərlər. Bu mənada bizim sərhəd keçid məntəqələrini xüsusi sayğıqla qorunmalı, gediş-gəlişlərə xüsusi nəzarət alınmalıdır və yenə deyirəm, qarşı dövlətlə, Türkiyə ilə xüsusi xidmət orqanları ilə ciddi əməkdaşlıq olunmalıdır bu istiqamətdə.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Qaçqınlarla dolu qatar Avstriya paytaxtının Westbahnhof vağzalına gəldiyində alqışlarla qarşılanıb. Bu cür qarşılanma tələbə Əbdülməlik Əlxalidə təzəlli verir. O Suriyadan qaçıb, günlərlə Macaristanda qalıb və orada xoş qarşılanmadığını və istənilmədiyini hiss edir.
If I don't want to complete my study.
Təhsilimi davam etdirə bilməsəm burada qalmaq istəyirəm. Amma təhsilimi davam etdirmək üçün Almanya buradan daha yaxşı ola bilər. Ancaq fikrimcə elə bura yaxşıdır. Baxın, burada hər kəsi qəbul edirlər.
Everybody you are welcome in this country.
Avstriyalı könüllülər qaçqınlara çay və siqaret təklif edib. Avropanın hər yerində qaçqın axınının qitənin simasını dəyişə biləcəyinə dair narazılıqlar mövcuddur. Konfet paylayan bu könüllü isə hazırda daha böyük problemlərin olduğunu deyir. Böyük mənzərə haqqında bir şey deyə bilmərəm. Amma hazırda biz insanların qayğılarına qalmalıyıq, onlara yemək, içmək, sığınacaq verməliyik və buradan keçmələrinə icazə verməliyik. Avstriya rəsmiləri bu keçidin sürətli və səmərəli olması üçün əllərindən gələni edir və qaçqınları birbaşa Almaniyaya istiqamət götürən qatarlara köçürür. Gözləmə zalında Əbdülməlik və onun qohumları telefonlarının bataryalarını doldurur. Onun azı bir qohumu hələ də Makedoniyada yola düşməsini gözləyir. Telefonun bataryası dolduqdan sonra o, Macaristandan Avstriyaya keçdiyi xəbərini verir.
O bura gələndə mən ona deyəcəm ki, bura başqa ölkələrdən yaxşıdır. Mən bunu ona deyəcəm.
Macaristandakı əziyyətlərdən sonra Almaniyaya yola düşən minlərlə qaçqın üçün Avstriyadan yol artıq rahatdır. Vaşinqtona Nəzigə Ürsadə, Amerikanın səsi.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. Moskva Suriyada hərbi ekspertlərin mövcudluğunu təsdiq edib. Qaçqınların məskunlaşması davam edir. İŞİD girovların geri qaytarılması qarşılığında qeyri-müəyyən tələblər qoyub. İndi isə daha ətraflı. Rusiya qərbdə Moskvanın prezident Bəşər Əl-Əsəd hökumətinə daha güclü dəstək vermək üçün ölkədə hərbi mövcudluğunu artırması ilə bağlı narahatlıqların artdığı zaman Suriyada hərbi ekspertlərin mövcudluğuna təsdiq edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bugün açıqladığı bəyanatda bildirib ki, Rusiyanın hərbi ekspertləri Suriya hərbiçilərinə Rusiya silahları və avadanlığından istifadə etməyə kömək məqsədi ilə Suriyadadır. Onun sözlərinə görə, Rusiya Suriya ilə hərbi texnika əməkdaşlığını heç vaxt gizlətməyib. Silah və hərbi avadanlıqla yardım mövcud iki tərəfli müqavilələr əsasında edilir. Zaxarova bildirib ki, Rusiyanın Suriya ordusuna hərbi avadanlığın çatdırılması Suriyada və qonşu İraqda görünməmiş həddə çatmış terror təhlükəsinin qarşısına alınması məqsədi daşıyır. Reuters xəbər agentliyi Livanın 3 mənbəyinə əsasən Rusiya qüvvələrinin Suriyada hökumət qüvvələrinə dəstək məqsədi ilə hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyə başladığı haqda məlumat verib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby bildirib ki, Dövlət katibi John Kerry Rusiyanın Suriyada hərbi mövcudluğu ilə bağlı verilən məlumatlarla bağlı narahatlığını bildirib. Avropa 160 min miqrantın yerləşdirilməsi üçün ölkələrə görə məcburi kvota tətbiq edəndən sonra Birləşmiş Ştatlar Suriya və digər yerlərdəki müharibələrdən qaçan insanları qəbul edəcəyini vəd edir. Kongresdə qanunvericilərlə görüşündən sonra ABŞ Dövlət katibi John Kerry bildirib ki, onlar Suriya və Avropadakı böhranla əlaqədar nə qədər qaçqını qəbul edə biləcəklərini müzakirə ediblər. Avropa Komissiyasının sədri Jean-Claude Juncker Avropa İttifaqına üzv ölkələri gələn 2 il ərzində əlavə minlərlə qaçqın qəbul etməyə çağırıb. Amma kvota sisteminə qarşı çıxan ölkələr buna etiraz edib. Mənim yaşamaq istədiyim Avropa yardım edənlərlə təsvir olunub. Mənim yaşamaq istəmədiyim Avropa isə ehtiyacı olanlara yardım etməyəndir, deyə Juncker bildirib. Bu sırada isə tikanlı məftillərlə mühasirəyə alınmış çox sayda insan hələ də Macaristandan qaçmağa çalışır. Macaristan Junckerin üzv ölkələrin kvotaya görə qaçqın qəbulu təklifinə etiraz edir. Juncker həmçinin gələcək qaçqın böhranlarda istifadə olunması üçün Avropa İttifaqı ölkələrinin Fövqəladə Hallar Fonduna ianə etmələrini istəyir. Dünyaya baxış xəbər bülteni dinləyirsiniz. Çinin Xarici İşlər Naziri deyib ki, hökumət IŞİD yaraqlarının Çin vətəndaşını uğurlamasını araşdırır. Bu şərh yaraqlı qrupun web səhifəsində iki nəfərin şəklini bölüşərək onların azad edilməsi qarşılığında qeyri-müəyyən tələblər irəli sürülməsindən bir gün sonra verilib. Onlardan biri 50 yaşlı Çinli, digəri isə 48 yaşlı Norveçlidir. Norveç IŞİD-in girovu geri qaytarma qarşılığında qoyduğu tələbləri rədd edir. Norveçin baş naziri onun yanvar ayında uğurlandığını deyir. Hökumət bu məsələyə olduqca ciddi önəm verir. Biz terrorçu qrup və cinayətkarların bizə təzyiq göstərməsinə imkan verməyəcəyik. Norveç terrorçuların tələblərinə əməl etməyəcək. Biz prinsiplərimizə sadiq qalırıq, deyə başnazir bildirib. Məlumatda onların nə zaman uğurlandığı və harada saxlandığı deyilmir. Bu arada Apple şirkəti yeni məhsullarını nümayiş etdirib. Apple texnologiya şirkəti dünən keçirdiyi tədbirdə ən böyük tablet kompüterini təqdim edib. Yeni iPad Pro ağıllı klaviatura və Apple qələmə sahibdir. Apple deyir ki, yeni iPad Pro iPad texnologiyasında yenilik gətirib. iPad Pro noyabr ayında $799 satışa çıxarılacaq. Şirkət həmçinin iPhone telefonunun 6S və 6S Plus modelini də açıqlayıb. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizinlə xudahafizləşirəm. Siz isə Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi Amerikanın səsi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək.
Siz Amerikanın səsinin xəbər və məlumatları ilə mobil telefonunuzda voamobil.com ünvanında tanış ola bilərsiniz. Ünvana daxil olan kimi telefonunuzda Amerikanın səsinin video və səs yazılarını izləyib, mətnləri oxuya bilərsiniz. Markası və modelindən asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olma imkanı var.
Müsahibim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş polkovnik leytenantı İlham İsmayıldır. Türkiyə ərazisində Azərbaycanın iştirak etdiyi regional iqtisadi layihələrə son terror hücumlarının səbəbləri nədir?
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın da iştirak etdiyi həmən regional iqtisadi layihələrin patladılması təxminən bir ay bundan əvvəl bir-birinin ardınca baş verdi. Qaz kəmərinin patladılması baş verdi. Bundan əvvəllər də yəni ki, həmişə Türkiyənin ərazisində bu boru kəmərlərinin, ümumiyyətlə, iqtisadi layihələrin təhlükə altında olması, terror hadisəsinin baş verəcəyində zaman-zaman informasiyalar olubdur. Amma konkret olaraq son ayda iki dəfə baş verməsinin səbəbləri Türkiyənin Suriya və IŞİD-lə başladığı, daha doğrusu Suriya deyəndə Suriya sərhədlərində IŞİD-lə başladığı mübarizə və mübarizənin bir qolu kimi də PKK terror təşkilatına qarşı apardığı kəskin, ciddi, silahlı mübarizəsi oldu. Və bu mübarizədən PKK Türkiyə dövlətinə təzyiq etmək üçün, mən bunu xüsusi vurğulayıram, Türkiyə dövlətinə, Azərbaycana yox, dövlətinə təzyiq etmək üçün məhz zəif qorunan bir yerdə həmən boru kəmərlərinə terror saldırısı həyata keçirdilər. Burada hədəf Azərbaycan deyildi. Təbii ki, hədəf Türkiyə idi. Amma Azərbaycanı xarici bir ölkə kimi, yəni ki, bu məsələdə də Türkiyəyə təzyiq edəcək bir güc kimi istifadə eləmək istəyirdi. Onun da, həm də bu boru kəməri təkcə Türkiyə Azərbaycana aid deyil, bunun başqa tərəfləri də olduğuna görə fikirləşirdilər ki, Türkiyənin bu və digər şəkildə PKK-ya qarşı silahlı, belə də saldırsın, silahlı mübarizəsini dayandırmağa Türkiyə qarşı təzyiq edəcəklər. Bu alınmadan ona görə ikinci dəfə də baş verdi və Türkiyə belə məsələlərdə də istəyir kənar təzyiq olsun, istəyir daxili təzyiq olsun, bu məsələlərdə güzəştə gedəsi deyil.
Azərbaycan regional iqtisadi layihələrini terror hücumlarından qorumaq üçün hansı addımlar atmalıdır?
Bilirsiniz, əgər Azərbaycanın ərazisində ümumiyyətlə bütün bu iqtisadi layihələrin keçdiyi yollar hamısı təhlükəsizlik hər bir dövlət özü cavabdehdir. Bütövlükdə özü cavabdehdir. Və baş sponsor olan, əgər burada neft kəmərdirsə, BP, bax ki, belə də ki, cavabdehlik daşıyır. Amma hər kəs öz ərazisində onu təhlükəsizliyini təmin eləyir. Azərbaycanın ərazisində baş vermədiyi üçün, amma Azərbaycan da öz ərazisində bu məsələlərin təhlükəsizliyini təminat eləmək üçün daha ciddi addımlar edir, daha sayıq tədbirlər görülür. Xüsusi xidmət orqanları əməliyyat axtarış işlərini daha da belə deyək ki, artırır. Qarşı dövlətlə informasiya mübadiləsini, əməkdaşlığını xüsusi xidmət orqanları arasında artırır. Amma onu birbaşa Türkiyə ərazisində qorumağa yenə cavabdehlik edə bilmir. Sadəcə olaraq bu məsələni qarşılıqlı şəkildə qarşı dövlət tərəfində, yəni qardaş dövlət tərəfində məsələni ciddi şəkildə qoya bilir ki, burdan zərər görürük həm biz, həm siz. Amma Azərbaycan onu deyə bilməz ki, siz öz ərazinizdə terrora qarşı hansısa formada yumşaq münasibət edin ki, bu məsələlər dayandırsın. O deyə bilməz, yəni heç kəs deyə bilməz. Yəni bu məsələdə Azərbaycanın bunun qarşısını almaq üçün yəni həm öz ərazisində, həm də başqa dövlətin ərazisində informasiya mübadiləsini, əməkdaşlığını artırıb, ciddi sayıqlıqla zəif yerlərin təhlükəsizliyini təmin eləməkdir.
Türkiyədə son dövrdə hökm sürən sabitlik hansı səbəbdən belə sürətlə pozuldu? Bu davamlı terror hücumlarının arxasında hansı qüvvələr durur? Söhbət siyasi qüvvələrdəndir.
Bilirsiniz ki, AKP hakimiyyətə gələndən sonra, AKP iqtidarı, Erdoğan hakimiyyətinə gələndən sonra Türkiyənin illərdir, zamanlardır, Atatürk'dən bəri olan siyasətində ümumi daxili və xarici siyasətində bəyən bir radikal dəyişikliklər olmağa başladı. Bu radikal dəyişikliklərdə Türkiyə iqtidarı belə deyək ki, seçkilərdə həmişə qələbə qazanır. Çünki daha çox siyasiləşməmiş kütləyə hesablanmış siyasət yeridirildi və bir məsələni qeyd edək ki, ənənəvi olan qərb yönümlü siyasətdən birbaşa yenidən İslam dünyasına meyil etməsi, bölgədə İsrail kimi tərəfdaşla konfliktə girməsi, bunun nəticəsində yadızdadırsa İraq əməliyyatında NATO-ya, Amerikaya qarşı əngəllik törətməsi, incirlik bazasından istifadənin qarşısının alınması, icazə verilməmsi, bütün bunlar hamısı Türkiyə olan əvvəlki inamı, əvvəlki etibarı azaldı. Bu azaldandı, təbii ki, başqa proseslər getdi. Şərqə meyillik, İslam dünyasına meyillik, İslam dövlətlərində özünə nüfuz qazanmaq son anda o nəticəni vermədi. Çünki Türkiyənin özünün təhlükəsizliyinə sabahları birbaşa heç kəs yox. Məhz birinci NATO cavab etdi, bir NATO-nun üzvü olan dövlət kimi. Bu istiqaməti götürdüyünə görə Türkiyədə həmən o xüsusi xidmət orqanları həmişə istəyir, İsrailin kəşfiyyat orqanları istəyir, Amerikanın kəşfiyyat orqanları həmişə xəbərdarlıqlar edilir. Bu xəbərdarlıqlar baş verməyəndə, Qərbin də təzyiqi artanda Türkiyə, aydın məsələdir ki, IŞİD, Suriya, PKK öz işini elə gördü ki, aparılan siyasət ona gətirdi, çıxardı ki, yadınızdadırsa, belə deyək də, həmişə 35 ildir PKK, bu və digər şəkildə həmişə Türkiyəni terrorla hədələyibdir. Artan dövr olubdu, azalan dövr olubdu. Ərdoğanın dövründə bir barış sürəcisi oldu. Yəni ki, barışacaq, dağlardan enin, əfv eləyirik və s. və s. Televiziya açıldı kürt dilində. O dərəcəyə çatdı ki, son seçkilərdə PKK-nın siyasi qanadı deyərdim mən ona. HDP gəldi, 80 deputatla Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunmağa başladı. Buna görə də amma arxa tərəfdən informasiya olmalı idi ki, məhz MIT-in informasiyaları olmalı idi ki, nə silah yerə qoyan var, nə bu təzyiqdən imtina eləyən var, dağlarda həmin adamlar, əksinə mali imkanları daha da genişlənib, qərbdən daha çox mali imkanlar alırlar. Və özünü PKK-nın, çox üzr istəyirəm, quyruğunu basanda baş verirdi. Ardı-ardına terror hadisələri. Bugün Türkiyədən çox terror hadisəsi baş verən ikinci bir ölkə yoxdur.
Türkiyədə baş verən terror hücumlarının Azərbaycan üçün siyasi dərsləri nə ola bilər?
Azərbaycan yenə deyirəm, hədəfdə deyil, PKK-nın hədəfində deyil və buna özünə ikinci cəhbə açmaq istəmir. Sadəcə olaraq terroru törədən şəxslər çox asanlıqla Azərbaycanın ərazisinə keçib bir müddət sığınacaq əldə edə bilərlər və yeri gələndə burada da terror hadisələri törədə bilərlər. Bu mənədə bizim sərhəd keçid məntəqələrini xüsusi sayğıqla qorunmalı, gediş-gəlişlərə xüsusi nəzarət alınmalıdır və yenə deyirəm, qarşı dövlətlə, Türkiyə ilə xüsusi xidmət orqanlarının ciddi əməkdaşlıq olunmalıdır bu istiqamətdə.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününədək hər gün web saytımızda. amerikanansesi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. amerikanansesi.org
Qaçqınlarla dolu qatar Avstriya paytaxtının Westbahnhof vağzalına gəldiyində alqışlarla qarşılanıb. Bu cür qarşılanma tələbə Əbdülməlik Əlxalidə təzəlli verir. O Suriyadan qaçıb, günlərlə Macaristanda qalıb və orada xoş qarşılanmadığını və istənilmədiyini hiss edib.
If I don't want complete my study.
Təhsilimi davam etdirə bilməsəm burada qalmaq istəyirəm. Amma təhsilimi davam etdirmək üçün Almanya buradan daha yaxşı ola bilər. Ancaq fikrimcə elə bura yaxşıdır. Baxın, burada hər kəsə qəbul edirlər.
Everybody you are welcome in this country.
Avstriyalı könüllülər qaçqınlara çay və siqaret təklif edir. Avropanın hər yerində qaçqın axınının qitənin simasını dəyişə biləcəyinə dair narahatlıqlar mövcuddur. Konfet paylayan bu könüllü isə hazırda daha böyük problemlərin olduğunu deyir. Böyük mənzərə haqqında bir şey deyə bilmərəm. Amma hazırda biz insanların qayğılarına qalmalıyıq, onlara yemək, içmək, sığınacaq verməliyik və buradan keçmələrinə icazə verməliyik. Avstriya rəsmiləri bu keçidin sürətli və səmərəli olması üçün əllərinin gələni edir və qaçqınları birbaşa Almaniyaya istiqamət götürən qatarlara köçürür. Gözləmə zalında Əbdülməlik və onun qohumları telefonlarının batareyalarını doldurur. Onun azı bir qohumu hələ də Makedoniyada yola düşməsini gözləyir. Telefonun batareyası dolduqdan sonra o, Macaristandan Avstriyaya keçdiyi xəbərini verir.
O bura gələndə mən ona deyəcəm ki, bura başqa ölkələrdən yaxşıdır. Mən bunu ona deyəcəm.
Macaristandakı əziyyətlərdən sonra Almaniyaya yola düşən minlərlə qaçqın üçün Avstriyadan yol artıq rahatdır.
Söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çəkdirəm.
Yox, sən təhsilə
çəkdirəm. Sən mən getməyəm,
mən subyektivdə obyektivdirəm. Yox, xüsusilə anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyata.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verilişimizə gəlmisiniz. Bugün tıxac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az-a bir azdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, Azərbaycanlılar, Azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyil. Mən bilirsiniz, o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur. Təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdı Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir, bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, Ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi Ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi Rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris. Amma pilot dili olmasa, biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik. Və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Xalik bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayış da dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqların arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər, rus dili ilə bağlı. Yəni, Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bugün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan Türkiyədə, mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir, gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacan rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu elə düşünmək düzgün deyil.
Azərbaycan məktəbini qurtarmısansa, sən mütləq partlıyorsan. Rus məktəbini qurtarmısansa, mütləq antipartlıyorsan, mən onu düzgün sayımdan. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalancı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasını. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin...
Hikmət Azadə bu oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov, mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbində.
Maladyoş Azərbaycan qəzetində işləmişdi.
Bəli, işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyib.
Elkin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun sitatına başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elkin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başı danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamızda oturan qonaqlar
bunu... Ehtiyacı yox da.
Necə?
Yəni, bu aydın faktı, bunu izah etdiyəcə yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorunun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcadan deyim, mənim 3 uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyəti biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Elkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilinə. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edəsirin.
Yani ne demek istiyor Halit Bey? Ana dili Rus dili olsun.
Yok,
yani Rus
ben ile demedim.
Değil, ben ile demedim. Ben söhbet Rus dilinin aleyhine olmaktan geçmiyor. Rus dili de keçilsin, İngiliz dili de keçilsin. Söhbet ama harici dil kimi keçsin. Ben siz görmüşsünüz mü ki Rus dilinde okuyanlar Ruslaşırlar. Rus dilinde danışırlar, Azerbaycan dilini bilmirler veyahut bilirler. Sizde ancak meşet seviyesinde bilirler. Sonra hususi çetinlikler çekirler həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeylisi ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözüyle baxmağa çalışır qeyri-iradəvi olaraq yani. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik ki, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bugünün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrəyədəydik, hatırlayırsınız yəqin ki o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, əsabit var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alışverişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey Kiril əlifbası ilə Latin əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafika ilə, həm bu qrafika ilə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qəzetlər, kitablar falan ancaq latından keçir. Bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublundan paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasına, latin qrafikasına paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurgulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra Hikmət bəy işləyəcək.
İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Niyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rup da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır, tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə edəcək, nə tər edəcək? Əgər o Rus onu tərcümə edir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin, mən istəyirəm. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir? Qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyir ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şiyə də var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda, onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Podmoskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bən onlar patriot idi, yəni mən burada görmürəm. Mən özüm də patriotam, sağ olun.
Şahnaz xanım, mən bir fakta deyim. Bizdə bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərin mənə. Hamısı rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablar da oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy, buyurun. Xəttəsizsə, buyurun. Siz
pilot eşidin. Dili. Pilot
sual nədir? Yəni mən
siz dediklərimi. Yəni mən
hikmət. Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanda ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir orada. 82. Din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özə bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili deyirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dili inkişaf eləməyəcək. Təbii ki, onu bir məişət dili səviyyəsində bilərik. Biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
Buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəyim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət ona əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz bu ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi, ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Başqa bir neçə dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil, yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman
olsun,
dili öyrənirsə o dilə bağlanır da. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələ niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoymuyam?
Nə qədər? 200 ildən rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir.
Bəli, bəli. 200 ildən nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik. O Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün
öyrədir? Bunlar rus dilinə lazımdır. Siz mən başa düşməkdən siz dünya məlumatını
qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var. Copy paste
edir. Google Translate ilə oxumaq olar. Google Translate ilə ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını tapacaq. Bəli, bəli. Dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır. Dünya dili olmalıdır. Dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan hökuməti rus dilini qorumalıdır.
Fondundan pul götürür. Heydar Aliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə. Mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm. Bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox. Bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti gedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? Və Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağım.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidinə eləyib, o adamı öldürəcəyik o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimi yoxdur? Bu,
tərcüməçi yoxdur, yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti budur. Imkanı. Bu təkamül yoxdur.
Millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyir.
Onun daxili yoxdur. İngilis dili
ora. Rus dili bura təbii yolla gəlməyir. Təbii yolla bizim dilimizi çıxışdırsaydı siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi geldi bura. Moskvanın siz dediğiniz o pullar var ha. O pullar biz harcamamışız. Bütün imperiyalar öz dilini eyaletlere ona göre öğrendir ki idare etmeni asanlaştırsın. Ki Moskva'dan gelen yararlar eyalette yaşayan insanların tarafından anlaşılsın.
Yok,
o meselele öğrenilir o dili.
Figaro'nun boyu lazımdır. Figaro lazımdır bize.
Aha. Ben
isterdim. Sizden ciddi danışmak olmuyor vallahi. Her şey lağa koysuz.
Gəlin, Xarik bəyin də fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağ olun, sağ
olun. Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir, desəm yəqin inciməzlər, onlar sovet təsirini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Valla mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qurtarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, kariyeri qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəzilər belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəzilər istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı. Prinsip etibarilə rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik pul qazanırıq, rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik. Və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstərir. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilini məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik, ora gedməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik, kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni, bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazım.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qazetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngilis, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, o sad oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
O saytlar mənim yadıma düşür.
Bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən İngilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat İngilis sənə çek yazacaq. Flankes, Samuel, bu mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və belə eləliklə bu...
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur. Sən İngilisdən bir dən varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, İngilisin Puşkinına, sən Shakespeare'a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times'ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times'ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsinə, mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var rus dilindən, biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
İnsan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlətdə onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə
yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şipyon hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dili məktəb açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır, mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng edərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə bir nəfəs dərək. Sonra yenidən davam edəcəyik. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim pecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşun cənimi
oxuyur.
Yox, sən çətirək.
Mən sonra səndən getməyəm, mən
subyektivdə objektiv deyəm. Yox, xaylə,
xüsusi mənim anlam yox elə. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdə Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı kinoşünas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əlisa bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, ümumi götürdükdə. Daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqteyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir. Və yani bu dili qorumaq lazımdır.
O fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya deyək, dili kimi qəbul eləmək, mən belə hesab edirəm ki, doğru bir yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyil. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn, mən deməli Hikmət bəyin mən fikirlərinə qulaq asam, rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir, mediada nə yerdədir. Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər onun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xarik bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. Mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən
yayınırıq. Bu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görmüb görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyir?
o hakimiyyətdə. O bazı yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınızda korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə Türkçəsinin mən örnək gətirməsini ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların Bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşayış obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə Türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlçə ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə Türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilimdir, Azərbaycan türkçəsidir, bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni, bunun qarşısını almaqdan söhbət edir.
Hər kəs
istədiyi dildə danışır. Yəni, bu dövlətdə ana dilimiz və sarda qaldı. Bu anlayış sarda qaldı. Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən, necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən, necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən. Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə, yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damnatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə. Necə işləyirdiniz? Ciddi işlər görülürdü. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxs digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı, yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz, o Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu proseslər öz əlini tapana
qədər. Səhər bəy, çox sağ olun. Xalik bəy, çox qısa
Elçin
bəy xəttədə ona
da. Şahlar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özlər rus dillidirlər, ailələr rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsən, məhkəmələrə gedirsən, başqalarına hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə irad tutur. Sən birinci hökumətin dilinə irad
tutur.
Hamısı hökumətdən
qalır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da bu dildə
yox, mən deməz, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğatı aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabarlıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dillilərin şpion saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tuturdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli bir patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarınızda pasport paylayır, Abxaziyada, Osetiyada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxuyurlar orada. Yox, pəmidə oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan tasın deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alverçi Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Jirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı, adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Bunu çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, heç bir sahib, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Ruskidə çoxu olaraq siz yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim və üç tərəf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət onunla getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun mövqeyin açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə olur, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt.
Mən uşaqlar özüm niyə
qaldırmalıyam? Vaxtımız daralır, çox qısaca. Elə sual da buradan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kim incisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, İnsanlar ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman həm də türk. Türk adı qoydu, evlad, baxın statistika görür, verilən adlar, hamısı ərəb adlardır, şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır, bu İslam'a qarşılanda, mən İslam'a qarşı deyiləm, ha, buradan da bir başqa mövzu çıxarmı? Söhbət içi boşluqdan gedir. Bizim insanın, çünki dövlətin zəifliyi, institusional zəifliyi, dövlətin institusional zəifliyi belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrasov
təhqirə yol verdi. Kimi təhqir elədim?
İnsanları içi boş olmaqda
Bəs nədir? İçin boşluq təqqirdir, xaiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçin boş normal sözdür, lügəti mənası var.
Xalif bəy, necədir?
Bu təqqir deyil. Nə təqqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskusiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən. Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.